Օգյուստը Ռոզային հրամայեց հեռանալ։ Եկել էր Պեպինոն, այլևս չի կարելի ժամանակ կորցնել։ Այսօր պետք է ավարտվեն արձանի ոտքերը, դրանց մեջ պետք է մարմնավորվի հիմնական մտահղացումը։ Ռոզան գլխով արեց գեղեցիկ երիտասարդին և գլխի կոր դուրս եկավ արվեստանոցից։ Օգյուստը պահանջեց ավելի լայնաթափ քայլվածք և բնորդին հրամայեց քայլն ավելի եռանդուն գցել։ Նա մտածել անգամ չէր ուզում, որ Հովանես Մկրտչին կարող են որևէ անկյուն խցկել, կամ էլ որ այն դեկորատիվ քանդակ է լինելու, շենքի կամ դահլիճի զարդարման համար։ Հովանես Մկրտիչը պետք է բոլոր կողմերից բաց լինի, եռանդով լի, միշտ շարժման մեջ։ Բայց օրեր անցան, մինչև որ Օգյուստը ավարտեց ոտքերը։ Առաջներում Պեպինոն երբեք արձանում այդպիսի լայն քայլ չէր տեսել, և արդեն հագնվելով, նա ամբողջովին քրտնել էր այդպես համառորեն քայլելուց։ Պեպինոն հարցրեց. «Մաեստրո, միթե ես իրոք այդպիսի քայլվածք ունեմ»։ «Այո, երբ ես ձեզ Հովանես եմ պատկերացնում»։ «Եվ դուք կարծում եք հասարակությունը դրան կհավատա»։ Օգյուստը նայեց հավերժությանն ուղված այդ քայլին։ Ռոզայի բերած կոնտրոից խմեց մի կում, լիկյոր առաջարկեց բնորդին և հարցրեց. «Իսկ դուք ինքներդ հավատո՞ւմ եք»։ Պեպինոն ըմպանակը տարավ շուրթերին և դեմքը ծամածրեց։ Նա կուզենար, որ լիկյորը իտալական լինի և ոչ թե ֆրանսիական։ «Ուղղակի չգիտեմ, այժմ ինչին հավատամ»,  պատասխանեց նա։ «Եթե ինձ ասեին, որ մի ամբողջ տարի աշխատելու եմ մի մարդու համար, որն ինձ պարտք է 100 ֆրանկ, ես չէի հավատա»։ «Բայց դա հենց այդպես է»։ «Ես կվճարեմ, չէ՞ որ արդեն քեզ հետ հաշիվներս փակել եմ սահմանված ժամերի համար»։ «Բայց մենք միշտ ավել ենք աշխատում, և հետո դուք ինձ չափազանց շատ եք մերկացրել»։ Այլ ճանապարհ չկար։ Պեպինոն լայնորեն թափահարեց ձեռքերը։ «Բայց դուք ինձ մերկ եք ցուցադրել»։ Ընտրությունը միայն այդպիսին էր, կամ մերկ, կամ հագնված։ «Բայց ինչ կասեն բարեկամներս»։ «Որ դուք իսկական տղամարդ եք»։ «Բայց չէ՞ որ ենթադրվում է, որ ես սուրբ եմ»։ Օգյուստը ժպտացի պատասխան։ «Իսկ դուք հենց այդպիսին էլ եղել եք, եթե դիմացել եք այնպիսի բռնակալի, ինչպիսին ես եմ»։ «Դուք հոգնել եք, մաեստրո»։ «Իսկ դուք չեք հոգնել, Պեպինո»։ «Բաստա, երբ մենք կսկսենք նոր կերպարի վրա աշխատել»։ Օգյուստը ոգի առավ։ Պեպինոն հիանալի բնորինակ կծառայի Ադամի համար։ Աշխատանքն իր ավարտին էր մոտենում, և այդ վերջին օրերին Օգյուստ ուժերի նոր հորդումով ավարտեց դեմքը։ Նա հատուկ ճանադրությամբ ծեփակերտեց հավատի անմար կրակով լուսավորված մարդու վեհ ու հպարտ դիմագծերը։ Բերանը կիսաբաց էր, մազերը թափվում էին ուսերի վրա, ինչպես Պեպինոյի մոտ էր։ Մորուքը կարճ էր, բայց արտահայտիչ։ Վեր բարձրացրած գլուխը Հովանեսին վեհություն էր տալիս, և նա ամբողջովին գտնվում էր ամենաբարձրալի թելադրանքի ներքո։ «Ահա և վերջ»։ Մնում է միայն ձեռքերը։ Օգյուստը դրանց վրա շատ օրեր աշխատեց, մինչև որ բնորդի ձեռքերը ցրտից այնպես կուչ եկան, որ նա հազիվ էր շարժում մատները։ Մատները փայտանում էին, ձեռքերը արմունկներից չէին ծալվում։ Նա դադարեց շաղագրատելուց։ Ինչ որ մի անգամ Պեպինոն ստիպված եղավ անշարժ կանգնել մի քանի ժամ անընդհատ, մինչև որ Օգյուստ նուրբանկարներ էր անում ու ծեփակերտում, առանց մի րոպե կանգ առնելու։ Պեպինոն ձեռքերը հենց այնպես էր պահում, ինչպես հրամայել էր Օգյուստը։ Օգյուստը քթի տակ փնփնթում էր։ Քանդակագործությունն ինքնուրացում է պահանջում։ Մի զույգ ձեռքեր ծեփակերտելու համար հարյուրավոր տարբերակներ են պետք։ Արևը հորիզոնի ետևն իջավ, մթնեց։ Ստվերներն ավելի ու ավելի էին գաղտագողի մոտենում անշարժ բնորինակին և Հովանես Մկրտչի արձանին։ Օգյուստն աշխատում էր տենդորեն, ասես առաջ կտրուկի էր խաղում մթության հետ։ Հանկարծակի կանգ առավ, պտտվեց արձանի շուրջը, թանձրացող խավարի միջից նայելով նրան։ «Իսկ Պեպինոն շարունակ անշարժ էր»։ Նա սառել էր մինչև ոսկորները և չէր կասկածում, որ իր ձեռքերի ու ոտքերի բանը բուրդ է։ Բայց մաեստրոյի ոգևորությունը փոխանցվել էր նաև նրան։ Օգյուստը կերպարը կիսադեմից նայեց։ Այս Հովհաննեսն անտարբեր չէր թողնում։ Նա իրենով որոշակի գաղափար էր մարմնավորում. ինքն իզուր չի ապրել։ Օգյուստը Հովհաննես մկրտչին նայեց հանկարծակի խոնարհվելու զգացումով։ Այնուամենայնիվ, նրան հաջողվել է մարմնավորել իր գաղափարը։ Նա պատրաստ էր աղոթել այդ մարդու համար։ Պեպինոն նույնպես շշմել էր. Դա սուրբ էր, բայց ինչպես էր նա տարբերվում այն բոլոր սրբերից, որոնց ինքը երբևէ տեսել է։ Կոպիտ տաշված, բայց միանգամայն մարդկային, աննկուն, բացահայտ մերկ, բայց եւ այնպես սուրբ։ Նրա մեջ շարժում եւ կյանքի շունչ էր զգացվում։ Նա գաղափարն արտահայտում էր առանց իդեալականացման նշույլի։ Ակնածան քամակեց Պեպինոին։ Առաջ նա երբեք այդպես մոտ չի եղել մաեստրոին։ Իտալացին նույնիսկ չէր պատկերացնում, որ ինքը կարող է այդպիսի վեհանձն, ոգեշունչ, ուժեղ տեսք ունենալ։ Օգյուստը, արցունքներ տեսնելով բնորդի աչքերում, պորտկումով գրկեց Պեպինոին, համբուրեց նրա այտերը։
«Քանդակն ավարտված է», հարցրեց Պեպինոն։
«Ավարտված է, եւ ես գոհ եմ»։
Առաջին անգամ Օգյուստը չէր կասկածում իր հաջողությանը։ Երորդ. Երբ Հովհաննես Մկրտիչը ձուլվեց բրոնզից, Օգյուստ Նարձանը բրոնզի դարի հետ միասին ուղարկեց 1880 թվականի սալոնի ժյուրիի քննարկմանը։ Համարյա 2 տարի էր անցել, ինչ սկսել էր աշխատանքը Հովհաննեսի վրա, իսկ նա չէր էլ նկատել։ Նրան իրեն էլ էր զարմացնում այն հանգստությունը, որով ինքը սպասում էր դատավճռին։ Օգյուստը վերսկսեց աշխատանքը քայլող մարդու վրա և կամաց-կամաց զբաղվում էր նաև Ադամով։ Պեպինոն բնօրինակ էր ծառայում երկու կերպարի համարել։ Նա ոչ ոքի ցույց չտվեց Հովհաննեսը, ոչ Լկոքին, ոչ էլ Բուշեին։ Օգյուստը տարուց ավելի չէր տեսնվել նրանց հետ և համոզված էր, որ իրեն մոռացել են։ Բայց մի կիրակի օր Բուշեն նրա մոտ արվեստանոց եկավ և ցանկություն հայտնեց քանդակագործի հետ առանձին խոսել։ Օգյուստը համաձայնվեց, բայց Պեպինոին ազատ չարձակեց, այլ խնդրեց սպասել։ Օգյուստը կասկածեց, որ Բուշեն եկել է վատ լուր հայտնելու, որ երկու արձաններն էլ մերժվել են, և ուզում է որքան կարելի է այդ տակտով անել։ Բուշեն կանգ առավ արվեստանոցի դռների մոտ, նա իրեն անհարմար էր զգում։ Օգյուստին ըստ երևույթին իր հայտնվելը չուրախացրեց։
«Ձեր նոր ստեղծագործությունը լի է կյանքով», ասաց Բուշեն։ «Իսկ Հովհաննեսի գլխում դանդեական ինչ-որ բան կա.
ես աշխատել եմ վերարտադրել Հովհաննես Մկրտչի խառնվածքը. հասկանում եմ, բայց ավելի լավ է արձանը դանդե կոչել»։
«Էլ ինչ է պատահել»։
«Ոչինչ չի պատահել», պատասխանեց Բուշեն։
«Ինչ-որ բանա ինչ է, մի ժխտեք»։
«Դուք միշտ ձերն եք պնդում, Ռոդեն. ձեր աչքին շարունակ անախորժություններ են երևում»։
«Բայց ինչու ձեր տոնն այդպես խնդրողական է»։
«Հովհաննեսն ինձ դուր է գալիս. նրանում և հույների հզոր անվեհերությունը կա, և հպարտ նվիրվածությունը հավատին»։
«Ուրեմն, նորից մերժել են»։
Օգյուստը շրջվեց դեպի Պեպինոն, լի վճռականությամբ այլևս երբեք գործ չունենալ սալոնի հետ։
«Ոչ, այնքան էլ այդպես չէ»,
բացականչեց Բուշեն։
«Բայց քանի որ արձանը սրբի է պատկերում, ապա տեղին են համարել թզենու տերև ավելացնել»։
«Դուք ասում էիք, թե իմ հաջորդ աշխատանքը կընդունվի առանց որևէ առարկության»։
«Այդպես էլ կլինի, եթե թզենու տերև ավելացնեք»։
«Դե խնդրում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամս, Միքելանջելոն միշտ այդպես է վարվել, երբ Քրիստոսին է ձեփակերտել, և ձեզ համար էլ դա ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում»։
«Արձանի գեղեցկությունն ու հզորությունը դրանից չի նվազի»։ Օգյուստը հոգնած առաջեց, և թեպետ կուզենար պարզապես վրընդել Բուշեին այդ դավաճանական զիջողականության համար, նա այնուամենայնիվ ասաց.
«Իսկ բրոնզի դարը»։
«Նորից կցուցադրվի»։
«Բայց ես նրան չեմ քողարկի»։ նա սուրբ չէ։ Այդ չեն էլ պահանջում։
Օգյուստը դաժան անվճռականության իշխանության ներքո հայացքը նետեց սպասող Պեպինոին և հիշեց, թե ինչքան է պարտք մնացել բնորդին։
Ինձ համար մեծ հարված կլինի որևէ բան փոխել Հովանես Մկրտչում,
փնփնթաց նա։
Իսկ ինչու փոխել,
բացականչեց Բուշեն։
Ծալազարդ է կային, բոլորն էլ ծալազարդում են կերպարները, երբ ծեփակերտում են սրբերի կամ Քրիստոսին։ Իսկ դուք ուրիշներից ինչով եք լավ։
Տեր Աստված, Բուշեն համբերությունը կորցրեց և ամբողջ ցայնով բղավեց։
Գիյոմը ձեզնից կրոնական սյուժե է ուզել, դուք պատրաստել եք, և ես նրան խոսքի վրա բռնեցի, ստիպեցի խոստումը կատարել, իսկ դուք սկսում եք համառել։ Ես ամբողջ 3 տարի սպասել եմ այս հնարավորությանը, իսկ այժմ դատարկ բանի համար հակառակում եք։
Այս ճառախոսությունը տպավորություն գործեց Օգյուստի վրա։ Նա մոռացել էր Գիյոմի մասին։ Այժմ նա Հովանես Մկրտչի մտահղացումն իրենն էր համարում։ Նա ձեռնարկել էր այդ թեման, որովհետև միայն հենց դա էր ոգեշնչել իրեն։ Չարության ու անկարողության արցունքները փայլում էին Բուշեի աչքերում, երբ նա դուրս էր գնում։ Օգյուստն արդեն փողոցում հասավ նրան։
«Բարեկամս»,
ասաց Օգյուստը։ «Ներեցեք, ես չէի պատկերացնում, թե դուք ինչքան եք չարչարվել իմ պատճառով»։
«Ոչ թե ձեր պատճառով»,
նրան ընդհատեց Բուշեն,
«այլ ձեր քանդակի պատճառով»։
«Լավ, Բուշե, կանեմ այն, ինչ որ դուք եք ուզում»։
«Դե ոչ թե ես, նրանք են ուզում. Ինձ մեր Հովանեսը դուր է գալիս, թքել եմ Գիյոմի կարծիքի վրա. Բայց միթե կարելի է հրաժարվել իր աշխատանքը ցուցադրելու հնարավորությունից, հատկապես այժմ. Ախր բրոնզի դարից հետո ձեզնից նոր աշխատանք են սպասելու»։
«Ես ինքս կքողարկեմ Հովանեսին»։
«Դրա անհրաժեշտությունը չկա, առանց ձեզ էլ կանեն»։
4. Օգյուստն ապշել էր և ուրախացել, թե ինչպես էին տեղադրել իր քանդակները։ Բուշեի հոգատարության շնորհիվ դրանք տեղավորել էին արդյունաբերության պալատի առջևի լուսավոր ընդարձակ սրահում։ Շուրջը բավականաչափ տեղ էր թողնված, կարելի էր դիտել բոլոր կողմերից։ Դա հատկապես կարևոր էր։ Շատերը, ինչպես և առաջ, զայրացել էին բրոնզի դարից, բայց Հովանես Մկրտիչը այլ, ավելի շուտ ակնածանքին մոտ զգացմունքներ էր առաջացնում։ Որոշ քննադատներ շտապեցին գրել, որ Հովանեսին վայել չէ նման լայնաթափ քայլվածք, մերկ մարմին, բաց բերան ունենալը, որ կերպարը խիստ ռեալիստական ոճով է կատարված, և զուրկ է աստվածավախությունից, արժանապատվությունից ու բարեպաշտությունից։ Բայց կային նաև այնպիսինները, որոնց ստեղծագործությունն անկեղծորեն հուզել էր, և նրանք գովասանքով էին արտահայտվում նրա մասին, բայց ոչ ոք չէր հիշատակում բրոնզի դարը։ Օգյուստի և Սալոնի միջև հաշտության նման մի բան էր հաստատվել։ Հովանես Մկրտիչը մի տեսակ զիջում էին համարում, և թեպետ ժամանակավորապես դադարեցրին Ռոդենի աշխատանքներն անպարկեշտ անվանելուց։ Ցուցահանդեսի փակումից առաջ Հովանես Մկրտիչը քանդակագործության բաժնում 3-րդ մրցանակի արժանացավ։ Օգյուստը սիրտ չէր անում հավատալ։ Նա ոչ մի նման բան չէր սպասում։ Բայց ամեն ինչ մնաց առաջվանը։ Ոչ մեկ, ոչ էլ մյուս կերպարի համար գնորդներ չգտնվեցին։ Նրան լուրեր հասան, որ ուզում են դրանք Լյուքսեմբուրգյան այգու համար ձեռք բերել, բայց ոչ ոք նման առաջարկով չէր դիմում նրան։ Ըստ երևույթին, պարզապես ասեկոսեններ են, որոշեց նա։ Իսկ երբ Օգյուստին հրավիրեցին այցելելու Մադամ Շարպանտիեի սալոնը, որտեղ ամեն շաբաթ հավաքվում էին ֆրանսիական արվեստի ու քաղաքականության սյուները, նա շփոթության մեջ ընկավ։ Դա ճանաչման նշան էր, շատ ավելի պերճախոս, քան 3-րդ մրցանակը։ Այնտեղ նա կարող էր ծանոթանալ Հյուգոյի, Գամբետայի, Զոլայի հետ։ Բայց նա մտածեց, որ այստեղ ինչ-որ սխալ կա։ Օգյուստը հարցրեց Բուշեին, և նա ասաց.
«Հարկավոր է գնալ. դա լավ պատվեր ստանալու միակ միջոցն է»։
«Արժե արդյոք այնտեղ ասել, թե այժմ ես ինչի վրա եմ աշխատում»։
«Անպայման ասեք, այժմ շատերին են հետաքրքրում ձեր աշխատանքները»։
Օգյուստը կասկածանքով նայեց հյուրասենյակների այս մշտական հաճախորդին. «Ո՞վ է դասավորել իմ այս հրավերը»։ «Դուք»։
«Ոչ, մադամ Շարպանտիեն ինքն է բոլորին հրավիրում»։
«Ես երբեք արտոնյալ հասարակության մեջ չեմ եղել, նույնիսկ ֆրակ չունեմ»։
«Սերթու քաքեք, կամ էլ թիկնոց. Ռենուարը միշտ թիկնոցով է գալիս, նույնիսկ երեկոյան»։
«Այդ առաջադիմող Ռենուարը»։
«Այո, մեր գեղանկարիչը նույնպես նշանավոր մարդ է դառնում»։ «Ճանապարհին գամ ձեր ետևից, իմ կարգում տեղ կլինի»։
«Ոչ»,  հրաժարվեց Օգյուստը, որոշելով, որ դա անհարմար կլինի։ Նա բացատրեց. «Ես կարող եմ ուշանալ»։ Նրանք բաժանվեցին նոր կամուրջի մոտ։ Օգյուստն անցավ ձախապը։ Մոտենալով իր անհրապույր կացարանին, նա առաջին անգամ իրեն ճնշված չզգաց և քայլում էր եռանդուն, ճիշտ ինչպես Հովհաննեսը։ Նրա կյանքում նոր, լուսավոր շրջան է սկսվում։ Սրբի վրա աշխատելը նրան գոհունակություն բերեց։ Բայց այժմ էլ ավելի շատ ջանքեր կպահանջվեն։ Մադամ Շարպանտիեի աշխարը նրա համար նոր ու անծանոթ էր, և ինչպես վարվել Ռոզայի հետ։ Ինքը նրան նույնիսկ արդյունաբերության պալը չի տարել։ Մոտենալով Սենժակ փողոցին, Օգյուստն արագացրեց քայլերը։ Մինչև այժմ նրա ամբողջ կյանքը, եթե ազնվորեն խոստովանենք, Փարիզյան գավառաբարո մարդու պարզ կյանք է եղել։ Բայց այժմ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է լինելու, և հարկ կլինի վստահ ու վճռական քայլել այս կյանքում։ Հենց որ բնակարան մտավ, նա սկսեց Ռոզային պատմել, թե ցուցահանդեսն ինչով ավարտվեց։ Նա աշխատել է առանց ձեռքերը ծալելու։ Այժմ կարելի է հանգստանալ։